Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere! Rahvusülikooli sari läheb edasi digitaalse autoriõigusega ning me võtame selle teema üles teadur Helen-Eenmaa Tüütreva ja dotsent Eneli Kinsikuga. Juttu veab Madis Ligi, et need suured võimalused, mis on tehnikaareng meile kätte mänginud, saaksid korralikult kasutatud ning see valdkond ka seadustatud ja me jõuame ära rääkida ka veel ühe suure 8 riigi teadlaste mitmeaastase projekti, mis on kutsutud sinna korda looma. Kuid sissejuhatuseks, mis aastast pärinevad siis need paragrafid, mille järgi see digivaldkond on praegu reguleeritud?
No digivaldkonna regulatsioon ilmselt võib öelda nii, et ulatub sellesse aega, kui üldse digitehnoloogiad hakkasid välja kujunema õiguse valdkonnas üldse. Võetakse 3 erinevat seisukohta uute tehnoloogiate osas. Esimene seisukoht on see, et õigus kohaldub kõigele, sõltumata sellest, kas tehnoloogiad muutuvad või mitte, et õigus on piisavalt paindlik selleks, et kohalduda uute olukordadega. Teine vastandik seisukoht on see, et kuna uued tehnoloogiad muudavad meie ühiskonda niivõrd radikaalselt, nagu me seda praegu näeme, et selle tõttu peab õigust ka hakkama nullist ümber kirjutama, sellepärast, et need meie põhiväärtused ei ole enam uute tehnoloogiatega seoses kaitstud. Sellise seisukohta kaitseb näiteks Brüsseli ülikoolist Mireille Hildebrand, väga mõjukas arvutiteadlane ja õigusteadlane. Ja siis on ka 3. Seisukoht selle kõrval, et mingil määral me peame ikkagi õigust hakkama muutma. Et võib öelda nii, et neid seisukohti on palju, aga üks väga domineeriv seisukoht on see, et õigus ikkagi suudab vastata praegustele väljakutsetele ka ja on alati olemas olnud sellisena, et ta kohaldub.
Ning selle autoriõiguse alla lähevad siis kõik need loometööd, olgu tegemist tekstide, laulude või millegi iganes, mis on kõigile kättesaadavad.
Ja et tavakeeles tähistabeks intellektuaal omand kõiki neid resultaate, mis tulevad loome tegevusest. Õiguslikult räägitakse intellektuaalsest omandist kui õiguste kogumist, mis on seotud siis loome tegevusega. Aga võib-olla jääme selle tavakeele termini juurde siin, et jah, tõepoolest kõik loomeproduktid ja siin saab rääkida autoriõigustest, autoriõigustega kaasnevatest õigustest, ka tööstusomandist, patentidest. Need on need teemad, mis on autoriõigusega ja intellektuaalse omandi õigusega laiemalt kõige rohkem võib-olla tuntud.
Iga asja taga peab ju paragraaf olema, et oleks autoriõigused kaitstud, nii selle loojaõigused kui ka siis need, kes vahendavad, kes kauplevad selle loovikuga.
Õigus loob jah, sellise keskkonna, kus inimesed saavad rääkida teatud õigustest, kohustustest, litsentsid kindlasti määratlevad sellised asju täpsemalt. Õigus annab üldise raamistiku, millest saab kõrvale kalduda, kui on vastavad kokkulepped olemas. On olemas rahvusvaheline intellektuaalsomandi organisatsioon ja erinevad intellektuaalsomandi organisatsioonid, kes defineerivad norme täpsemalt ja vastavalt siis enda kaasatud osapooltele, et millised riigid on osale nendes organisatsioonides. Kindlasti on ka vahendajad organisatsioonid, kes siis teevad kokkuleppeid nende organisatsioonide liikmetega, näiteks ettevõtted, kes on koondunud mingisuguse organisatsiooni alla ja lepivad kokku, kuidas nemad kavatsevad korraldada enda tegevust. Neid regulatsioone on palju erinevaid, selles mõttes võib rääkida õiguskorrast ja võib rääkida selle õiguskorraga paraleelselt toimivatest kokkulepetest, mis on nagu lepingulise kokkulepped, eks ole.
Ning nüüd on vaja siis see asi saada paremale järjele ja sellepärast ka see mitme riigi projekt, et need võimalused ja vajadused käiksid ühti jalga.
Jah, seoses uute tehnoloogiatega on just tekinud olukord, kus intellektuaalse omandi loomiseks ja kasutamiseks on nii palju erinevaid võimalusi ja samas õiguslik keskkond just kui ei jõua järele või ei jõua, on niivõrd segane, et inimesed ei tea, mis neid reguleerib täpsemalt. Näiteks võib ju mõelda, et need uued tehnoloogiad annavad tõuke loometegevusele. Näiteks Instagramis seal on nii professionaalselt fotograafid kui ka kõik teised, kes saavad enda töid seal jagada. Või Spotify, kuhu saab iga muusik või produtsent siis üles laadida oma heliloomingut või taskuhäälinguid. Ja see tõuge on päris tugev, et uut loomingut aina luua, aga õiguslikult on siin sellised probleemid, et regulatsiooni puudused on sellised, et digitaalse autoriõiguse komplekstus ja territoriaalsed erinevused tekitavad arusaamatuse, milline regulatsioon täpselt kohaldub kellelegi. Ja meie püüame siis selle projektiga kaardistada ära Euroopa riikide eri tasandite regulatsioonid ja tehnoloogilised kaitsemeetmed ja digisisu filtreerimise algoritmid, mis mõjutavad tootmist ja vahendamist ja tarbimist loomemajanduses. Teine probleem on see, et kuna õiguskeskkond on segane, siis otsitakse alternatiivseid lahendusi, mitte ei pöörduta regulatsiooni ja õiguste rakendamise poole, vaid püütakse leida mingisuguseid toimetulekustrateegiaid nii ettevõtete poolt kui väiksemate loojate poolt. Ja me püüame aru saada, milliseid toimetulekustrateegiaid nad siis kasutavad. Vaatame erinevaid sidusrühmisin, ühelt poolt üksik loojaid ja väike ettevõtjaid, näiteks sotsiaalmeedia, mõjuliidrid, youtuberid või siis mikroettevõtjad on loomevaldkonna iduettevõtted. Vaatame ka lokaalseid loomelinnakuid ja ka rahvusvahelistunud suuri loomeettevõtteid. Ja nende kõrval vaatame ka lõppkasutajaid, eriti neid, kes on kaitsetumas olukorras. Nii et püüame aru saada, millised on nende toimetuleku mehanismid, kui digitaalne autoriõigus on väga keeruline ja territoriaalselt nii erinev. Ja lisaks sellele siis on see probleem nüüd õiguskeskkonnas, et seda nimetakse teadmiste lõheks. Et ei ole teadlikust, mis täpselt digitaalse autoriõiguse puhul, mis on see mõju kultuurilisele mitmekesisusele näiteks, milline on mõju kultuurile ligipääsule, milline on mõju kultuurilise väärtuse tekkimisele ja üks selle teadustöö eesmärke, mida me projekti raames teeme. Ja projekt loomulikult ei tegele ainult teadustööga, vaid nende kaardistamistega, mis lähevad kaugemale kui teadustöö. Aga teadmiste lõhe ületamiseks me teeme teadustööd, mis püüab mõtestada Euroopa digitaalvaldkonna autoriõiguse regulatsiooni siis. Et milline saaks ja peaks olema kultuuriliselt mitmekesist tootmist soodustav ja kaasatust ja võrdselt ligipääsu võimaldav regulatiivne raamistik Euroopas. Või et kuidas siis kaitsta ühe sama süsteemi abil autoreid ja loomeettevõtteid ja sellega koos säilitada ka aina suuremad sisuloome ja sisule ligipääsu võimalused, mida need digitehnoloogiad ju pakuvad. Ja neljandana tooksin esile ka teadlikkuse lõhe, mis on oluline probleem just autorite juures ja ka väike ettevõtet juures, et nad ei tea, milline regulatsioon neile kohaldub. Ja selle teadlikkuse lõhe ületamiseks on selle projekti juures päris palju tegevusi, kus kaasatakse ettevõtjaid, teadusraamatukogude ühendus Euroopas on näiteks meie üheks partneriks, mis toob kokku teadusraamatukogude probleemid, just selle teadlikkuse kasvatamisel saavad nemad palju abiks olla ja samuti selline sõnaühend nagu GLAM, see koondab endas siis galeriid, raamatukogud, arhiivid ja muuseumid, et nende töös on väga oluline aru saada, millised õigused neil on teoste avaldamiseks digitaalsel kujul. Ja me kaasame tegelikult päris palju muuseumi arhiive ja raamatukogusid ja galeriisid, et neid aidata ja nendega otsekontaktis siis enda teadmisi jagada selle projekti juures.
Kui see on plaan nii lai, siis otse loomulikult peavad olema ka kaasatud üsna mitme eriala inimesed, et siis asjad selgemaks mõelda ning 3 aastat on teil siis aega.
Jaa, ma arvangi, et selle projekti üks suurimaid kõrvalväärtusi lisaks sisulise osale on just see, et meil on erinevad valdkonnad siin hõimatud. Meil on siin majandusteadlasi, meil on siin ajakirjandusest teadlane, meil on linna, geograaf ja loomulikult õigusteadlasi. Ma arvan, et see on Eesti mõttes on see hästi hea projekt just koostöö näitamiseks, sest me oleme harjunud kahjuks mitte koostööd tegema, kuna meie rahastame skeemid tihti peal on nagu valdkondes jaotatud, ehk siis raha läheb silotornidesse ja iga üks oma silotornis teeb siis oma asju. Aga kui me ühiskonda vaatame, siis probleemid ei ole kunagi steriilsed silotornides. Probleemid on mitmetahulised ja kui tuua üks hea kujund, siis ma mõtlesin, et mis hästi illustreeriks praegust olukorda, et miks me ei tee näiteks koostööd, on see, et kui meil on näiteks autoõnnetus ja liiklusohver tuuakse haiglasse, siis me ei pane ju viit ajukirurgi teda ravima. Me ikkagi paneme südamekirurgi, ajukirurgi ja võib-olla kellegi veel koostööle. Et miks me siis teaduses saame probleemi kätte ja hakkame 10 majandusteadlast seda üksinda siis ravima. Et võiksime natuke eeskujuta selles, kuidas probleemid päriselt välja näevad ja vastavad kompetentsile panna inimest juurde. Et loomulikult ma saan aru, mille see tekkinud on. On tekkinud sellest, et kui üksuses tuleb raha sisse, üksus on rahalistes raskustes, siis tal ei ole mingit motivatsiooni palgata kedagi väljastpoolt. Ma ju niimoodi kirjutan alla oma üksuse surma otsusele põhimõtteliselt, et ma ei saa maksta oma inimestele raha, seega ma parem hoian raha meie üksuses, teeme mõnes mõttes, püüame siis oma kompetentsiga projekti ära teha, kuigi jällegi mitmekesisus siin ei ole. Et selles mõttes see projekt võtab intellektuaal omandi küll fookusesse, aga me vaatame samal ajal, mis on majanduslikud jõujooned, mis on näiteks digitaliseerumisega, kindlasti on seotud ka see, kuidas ajakirjandusmaastik toimib näiteks, või siis linnageograafid uurivad näiteks ettevõtete koondumist ja nii edasi. Ehk siis iga üks meis suudab oma dimensioonis seda nähtust paremini mõista. Ja ma arvan, et see on selle projekti üks väga, väga väärtuslik lisatulem kindlasti.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Nagu öeldud, et sellesse projekti on kaasatud siis 8 riigi teadlased. 3-aastane see ühistöö on ja 3 miljonit on selle rahaline maksumus. Kas see on rahamõõt, mis räägib suurest ettevõtmisest või selline keskmine?
See on küllalt suur ettevõtmine. 3,3 miljonit on Euroopa Horisondi projektide puhul sotsiaalteaduste valdkonnas kindlasti väga suur number. Enamasti projektid nii suurt rahastust ei saa ja selle taotlusvooru puhul saigi rahastust 2 konsortsiumit. Üks nendest on Itaalia keskne ja see teine on nüüd meie oma, mis on üle-euroopaline ja sinna on kaasatud selle juhiks on Santanna ülikool Itaalias küll, aga sinna on kaasatud näiteks Humboldt ülikool Berliinist, Amsterdami ülikool, kus oma väga tuntud internetiõiguse keskusega, Glasgow ülikool, kus on keskus Create, kes on loonud väga huvitava platformi nagu copyrightuser.com, mis annab väga palju infot just nendele, kes on huvitatud sellest, kuidas intellektuaalsomandi õigus nende tegevust mõjutab, et on väga hea teadmisi jagav platform tava kasutajale. Ja samuti Tartu ülikooli kõrval on seal ka veel Iiri ülikool, Trento ülikool, Kopenhaageni äriülikool, Kopenhaageni ülikool kuigi. Kopenhaageni äriülikool tuli mul meelde seoses sellega, et mul on nendega üks teine projekt, mis keskendub algoritmilistele lepingutele. Et siis tehnoloogia õiguse tööd on muidugi rohkemgi kui selle projekti raames ja sellised koostööprojekte, mina olen näinud, et need toovad ka Eestisse väga huvitavaid teadusteemasid üle üldse. Et näiteks homme sõidan ma Lõuna-Afrikasse seoses ühe Euroopa ühisdoktorantuuriga, mis keskendub arenguriikide ja õiguse küsimustele ja me koolitame enamasti Lõuna-Poolkera doktorente ja teadlasi selles valdkonnas, aga küsimused on samuti seotud just andmemajandusega ja kellele siis kuulub õigus andmetele näiteks. Et need toovad sellised teemad meieni, mis aitavad meil enda kompetentse jagada ja siis ka ise huvitavad teadust teha.
Aga kellele kuulub siis see otsustamisõigus, see jämeots, kes seob need otsad kokku, kui 8 riigi inimesed näevad vaeva ning 3 aasta pärast tõmbati jutti alla, kes on siin alla kirjutanud?
Me kõik ikka, see on konsortsium.
Ühiste mõtete tulemusena ja arutelude tulemusena panate siis aruanda kokku ning ja. Mis seal võiks siis kõlada? Mis on see raam, kuhu sisse te peate ära mahtuma?
No neid tulemusi, mida meilt oodatakse, on terve pikk nimekiri, aga üldiselt saab öelda nii, et ühelt poolt jah, käega katsutavad tulemused on need raportid, mis kaardistavad ära Euroopa riikide eri tasandite regulatsioonid, tehnoloogilised kaitsemeetmed, digisisu filtreerimise algoritmid, mis mõjutavad tootmist, vahendamist ja tarbimist loomemajanduses. Et me loome ülevaade Euroopa eri riikide regulatsioonidest ja paralleelselt sellega siis nendest toimetulekustrateegiatest sidusrühmade hulgas. Aga mida me Eesti poolelt teeme, mis on päris huvitav minu meelest, on see, et me ka püüame aru saada erinevatest ärimudelitest, mis siis püüavad kohanduda loomemajanduses. Et Eneli saab sellest rääkida väga huvitavalt just majandusteadlase seisukohast. Lisaks üks tulemus kindlasti on veel need teadusartiklid, mis püüavad mõtestada autoriõigust Euroopas ja kindlasti ka siis see, et me rikastame seda sama Create platformi copyrightuser.eu ja püüame jõuda loome majanduses tegelevate osapoolteni läbi teadusraamatukogude ühenduse, läbi nende erinevate organisatsioonide, just selle Glammi, galeriid, arhiivid, raamatukogud ja muuseumid, et me püüame aidata neid loome majanduses osalejaid selles, et nad digisisu saavad paremini kasutada ja luua.
No milline on siis see konkreetselt teie osa, millega praegu tegelete?
Eesti osa on just toimetulekumehanismide lugude kaardistamine, otsimine. Ehk siis me hakkame tegema intervjuusid nende loome ettevõtjatega ja ettevõtetega, kes püüavad leida mingisugust toimetulekumehanisme olukorras, kus võibolla pole nii täpseid regulatsioone. Kui näiteks mõtleme, mis praegu toimub Eestis, on elektritõukrattad ja seadus pidi vastavalt sellele kohanduma. Siis mõtleme näiteks maailma mõttes, kui meil on erinevad platformid, kus üle maailma tulevad näiteks insenerid kokku, näiteks CAD-käed, jagavad CAD-faile, disain jooniseid ja kellel kuulub seal see loomõigus, kuidas saaks ta kommertsialiseerida, kas saab, kui seal on riikide ülesed, see CAD-failid ületavad riigi piire, et seal on omamoodi kompleksed teemad, ehk siis me tahaksime pigem inimeste endiga rääkida. Võtamegi näiteks insenerid üle maailma, kes on laadinud üles CAD-faile, ehk siis need disainjooniseid ja kas nad üldse teavad, mis õigused on, kas nad on leidnud mingid mehanisme, kuidas seda kommertsialiseerida näiteks, kuidas liituvad sinna mängu ettevõtted. Et see on hästi suur urk erinevaid küsimusi ja ma arvan, praeguses hetkes me ise ka ei tea veel hetkel, mida täpselt küsida. See on selline lähme vooluga kaasa uuring selles mõttes, et me lähme valdkonda, millest me väga palju iseenesest ei tea veel. Sest kui me mõtleme teks majanduse seisukohas, siis kui majanduses toimub selline radikaalne tehnoloogiline murrang, siis see tavaliselt lõhustub olemasolevad mustrid, ärimustrid, ärimudelid ja siis kuidagi juriidika jõuab alati samm hiljem sinna järgi mõnes mõttes ja siis mõnes mõttes on siin natukesed hallid sooni, kus inimesed ja ettevõtted üritavadki nagu siis tegevus või toimetuliku mehanisme leida ja siis me uurimegi just need mehanismed, kuidas nad tulevad toime sellega, kui meil ei ole võibolla nii must valge need piirid, et ma arvan, et see on just meie väärtus, et me üritame need lugusid koguda.
Aga ma muidugi lisaksin siia juurde ka seda, et regulatsioon ei ole asi iseeneses. Võibolla, mis on tähtsam, on see, et õigus toimiks sellise hea taustajõuna, mis ei sekku liialt inimese loometegevusse, inimese tavalisse igapäevase tegevusse. Et see, kui õigus on selge ja lihtne, arusaadav, ilma spetsiaalsete teadmiste, ilma selleta, et sul on vahendid juristide meeskonna palkamiseks ja ilma selleta, et sa peaksid seda kogu aeg meeles pidama ja kogu aeg ennast juriidiliselt mingit tagalat looma, et see on võibolla see, mis on olulisem ja kui me kaardistame ära, mis on õiguslik regulatsioon ja püüame näha, kas seda on kuidagi võimalik ühtlustada, kaugemale veel, kui autoriõiguse direktiiv seni on näiteks teinud, et see õigusselguse loomine on suurem eesmärk kui reguleerimine ise.
Järgselt mõttelendu teile siis selle selguse loomisel teadur Helen Eenmaa-Dmitrieva ja dotsent Enel Kinsiko ning loodetavasti aitas kuulajatele ka seda valdkonda digitaalset autoriõigust ja sellega seotud probleeme tänane saade natukene lähemale tuua ja jagas valgust ka siis vast alanud 3-aastase rahvusvahelise projekti kohta. Usutleja oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.